რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 13 საათი ახლა ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ მაღლაფერიძემ უარყო გაგრძელებული ინფორმაცია სატელევიზიო პროგრამების დახურვის შესახებ. ვასილ მაღლაფერიძემ დღეს წარმოადგინა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნის და განვითარების სამწლიანი გეგმა, რომლის პრეზენტაციის დაწყებამდე განაცხადა, რომ უნდა შეწყდეს სპეკულაცია გადაცემების დახურვის და თანამშრომელთა დათხოვნის შესახებ.
მინდა დასაწყისშივე მოსხიპო ის აჟიოტაჟიო თითქოს ჩვენ ვიღაცას მოხსნა სვაპირებთ, ან თითქოს რაღაცების დახურვა სვაპირებთ, ასეთი არც განზახო გვაქვს, არც სურვილი გვაქვს და რაც თავარია არანაირი კანონმდებლობიდან გამომდინარე არის უფლებამოსილება არა გვაქვს და ყველას ხო ამ წუთიდან ამ თემაზე სპეკულაცია დავამთავროთ ჩვენ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვან თემაზე გვაქვს საუბარი როგორი საზოგადოებრივი მაუწყებელი გვინდა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მაღლაფერიძის განცხადებით, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ერთადერთი ტელევიზია, რომელიც არ გამოხატავს რომელიმე კერძო პირის ან გარკვეული ჯგუფის პოლიტიკურ ან ფინანსურ ინტერესებს, მას აფინანსებენ საქართველოს მოქალაქეები და შესაბამისად გამოხატავს და უნდა გამოხატავდეს მთელი საზოგადოების ინტერესს. ვასილ მაღლაფერიძის თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარდაქმნის და განვითარების სამწლიანი გეგმის განხილვაში სამეურვეო, საბჭო, სარესორნო სექტორის და საექსპერტო წრეების გარდა უნდა ჩაერთოს ნარჩენის საზოგადოებაც. დღეს გამოქვეყნებული დოკუმენტის თანახმად 2017 წლის მდგომარეობა საზოგადოებრივ მაუწყებელში აღწერილია შემდეგნაირად: ამორტიზებული შენობა, ტექნიკა კოლაფსის ზღვარზე, შეუსაბამოდ ბევრი თანამშრომელი, მაუწყებელი მაუწყებლისთვის და არაკონკურენტუნარიანი მაუწყებელი. ამავე დოკუმენტის თანახმად 2020 წელს ვითარება უნდა შეიცვალოს შემდეგნაირად: ახალი შენობა, თანამედროვე ტექნიკა, თანამშრომლების ოპტიმალური რაოდენობა, მაუწყებლობა აუდიტორიისთვის და ინოვაციური ლიდერი მაუწყებელი. ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ უმოწყალო მონტაჟი უწოდა უკრაინული ინტერნეტ გამოცემის მიერ გავრცელებულ ჩანაწერს, რომელიც თითქოს დაასახავს მისაუბარს საქართველოს ყოფილ გენერალურ პროკურორთან ზურაბადეიშვილთან. გვარამიას შეფასებით, საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ამ გზით სცადა გადაეფარა რუსთავიორის მიერ 5 თებერვალს ნაჩვენები სიუჟეტი ერთ-ერთი მოსამართლის მიერ ქრთამის აღების შესახებ. ამის გადაფარვა არ მოგივა და გამოვა და მოგიწევთ პასუხის გაცემა, განაცხადა ნიკა გვარამიამ დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. რუსთავიორის გენერალური დირექტორის მტკიცებით, ჩანაწერი დამონტაჟებულია მისი 4-5 სხვადასხვა საუბრიდან. ბატონ ადეიშვილთან: ჩემი საუბარი ბუნებაში არ არსებობს, ან უფრო სწორად არსებობს, მინიმუმ 2 წელია ჩვენ ტელეფონით არ გვისაუბრია, ჩვენი საუბრების შემდგარია კიევში პირისპირ, რამდენიც არ უნდა ეცადოთ, ჩემი კორუფციაში გასვრა არ გამოვა, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. უკრაინულმა საინფორმაციო ანალიტიკურმა გამოცემამ უკრაინსკა რევოლუციამ გამოაქვეყნა ჩანაწერი, რომელიც მისი მტკიცებით ასახავს ნიკა გვარამიას და ზურაბადეიშვილის საუბარს. ჩანაწერში ისმის მოსამართლეების ალავიძის და ახვლედიანის გვარები და ასევე საუბარია 3 მილიონზე და ისმის ფრაზა ახვლედიანმა ალავიძეზე ბევრად უფრო მეტი ფასის საქმე შეასრულა. სატელეფონო საუბარი გაიმართა ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგსა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს შორის. თეთრი სახლის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა ტრამპმა დაადასტურა, რომ მონაწილეობას მიიღებს ნატოს წევრი სახელმწიფოების ლიდერთა შეხვედრაში, რომელიც მაისის ბოლოს გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ნატოს გენერალური მდივანი დაარწმუნა, რომ ვაშინგტონი აქტიურად განაგრძობს ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მხარდაჭერას. თეთრი სახლის ცნობითვე, დონალდ ტრამპმა და იენს სტოლტენბერგმა განიხილეს უკრაინის აღმოსავლეთში კონფლიქტის მშვიდობიანად მოგვარების შესაძლებლობა და ნატოელი მოკავშირეების მიერ თავდაცვის ხარჯების ანაზღაურების ვალდებულების შესრულების საკითხი. წინასარჩევნო კამპანიისას დონალდ ტრამპმა რამდენჯერმე განაცხადა, რომ ნატო მოძველებული ორგანიზაცია, რომელმაც თავისი როლი დაკარგა და ალიანსის წევრი სახელმწიფოები გააკრიტიკა ფინანსური ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო. პრეზიდენტმა ტრამპმა გააკრიტიკა მოსამართლე, რომელმაც უარი თქვა აღედგინა მიგრაციის პოლიტიკის შესახებ. პრეზიდენტის მიერ გამოცემული განკარგულების მოქმედება ვერ ვიჯერებ, რომ მოსამართლე ჩვენს ქვეყანას აგდებს ასეთ საფრთხეში, თუ რამე მოხდება, სასამართლო სისტემას დააბრალე, დაწერა ტვიტერზე დონალდ ტრამპმა. 5 თებერვალს სააპელაციო სასამართლომ შეაჩერა ტრამპის განკარგულება 7 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის შეერთებულ შტატებში ჩასვლის აკრძალვის თაობაზე.
რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა.
Ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ მოზარდებსა და მათი ჩართულობით განხორციელებულ სამოქალაქო აქტივების პროექტებზე, მათ შორის კვლევაზე ადრეული ქორწინების შესახებ. როგორ ხდებიან ახალგაზრდები ლიდერები, რა პროექტებში ერთვებიან ისინი, როგორ ირღვევა გენდერული სტერეოტიპები სასკოლო ცხოვრებაში და მის მიღმა, ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბრო დღეს მოვიწვიეთ არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინათინ მესხი და პროგრამის ტრენერი რუსუდან ზამბახიძე. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე გეტყვით, რომ 13 თებერვალი UNESCO-ს კალენდარში მონიშნულია როგორც რადიოს მსოფლიო დღე. გაეროს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის თაოსნობით შემოღებული ამ დღის დევიზი 2017 წელს არის რადიო შენ ხარ. მაინც რატომ გვიყვარს რადიო? რატომ და რა ვითარებაში? დღის რომელ მონაკვეთებში ვუსმენთ მას? რადიო თავისუფლების რომელი გადაცემები მოგწონთ განსაკუთრებით? გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, დაგვირეკეთ, მოგწერეთ. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-83-27. ელექტრონული ფოსტის მისამართი კი თავისუფლება rfrl.org. მოგწერეთ Facebook-სა და Twitter-ზე. ველით თქვენს გამოხმაურებას. ეთერში კი ახლა არის გადაცემა გენდერული ამბები, ორიოდე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
Can't wait, I know you'd understand. Every time I tried to tell you, the words just came out wrong. So I have to say I love you in a song. Yeah, I know it's kind of strange. Every time I'm near you, I just run out of things to say.
Artarea. Charte pirveli arkhikulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsebs. Ganiturte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandakze. ჩარტი არტარია.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არისით რართულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლოა. ნუ გეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგეთაბი.
აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენი სტუმა, რომელშიც ჩვენი სტუმრები დღეს არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინა თინმესხი და პროგრამის ტრენერი რუსუდან ზამბახიძე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მოზარდებსა და მათი ჩართულობით განხორციელებულ სამოქალაქო აქტივობის პროექტებზე, მოხალისეობაზე, გენდერული სტერეოტიპების რღვევაზე და კვლევაზე, რომელიც ადრეულ ქორწინებაში შეეხება. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში. მე კი მივესალმები ჩვენ სტუმრებს. გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით დღეს ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად. პირველ რიგში ვისაუბროთ იმ კვლევაზე, რომელიც თქვენი ჩვენს გადაცემაში სტუმრობის შეიძლება ითქვას, რომ მთავარი საბაბი გახდა. კერძოდ, ეს არის კვლევა ადრეული ქორწინების შესახებ, რომელსაც თქვენი ორგანიზაცია ახორციელებს. კვლევა ჯერ რამდენადაც ვიცით, მხოლოდ გამოკითხვის ეტაპზეა. ვინ ატარებს კვლევას, რა არის საერთოდ, რას ითვალისწინებს, რატომ მოზარდების მიერ დაგეგმილი კვლევაა და რატომ ადრეული ქორწინება? ანუ ამას ყველაფერს აქვს ალბათ თავისი მიზეზები, ხო? თუ შეიძლება რომ დავიწყოთ სწორედ ამით, რას ითვალისწინებს კვლევა ადრეული ქორწინების შესახებ?
მოგესალმებით, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
მიკროფონთან ცოტა უფრო ახლოს თუ შეიძლება.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვაძლევთ შესაძლებლობას ჩვენთვის, ძალიან ჩვენი საზოგადოებისთვის მეტად მნიშვნელოვან პრობლემებზე და საკითხებზე ვისაუბროთ. ფიქრობ, რომ ყველაზე საინტერესო ამ პროგრამის ფარგლებში არის ისიც, რომ ძალიან ხშირად, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ როდესაც ხორციელდება პროექტი, უფრო ნაკლებად ხდება ხოლმე თავიდანვე გარკვეულწილად ჩავდივართ პრობლემით, მაგალითად ყველანი ერთად ვამბობთ, რომ აი ეს არის ქალთა უფლებები, მაგალითად არის პრობლემა და ამ კუთხით უკვე ვიწყებთ მუშაობას. ეს პროგრამა ჩვენთვის მეტად საინტერესოა და გამორჩეულია იმით, რომ სწორედ სკოლის მოსწავლეების მიერ მოხდა, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემის იდენტიფიკაცია და სწორედ მათი იდეა გახლდათ სკოლის მოსწავლეების, რომ თავიანთი საქმიანობა დაეწყოთ კვლევით. ამ ეტაპზე ვართ, გამოკითხვის ეტაპზე. დეტალურად თუ როგორ დაიწყეს, ფიქრობ, არჯობებს რუსუდან ისაუბროს, რომელიც საქმიანობის პირველივე დღიდან აქტიურად არის ჩართული ამ პროცესში.
ბას გვაძლევთ, რომ უფრო ცელი ინფორმაცია მოგაწოდოთ თუ რას ვაკეთებთ. როგორც დიპლომატი აღნიშნა, ამ პროექტში ჩართული არის თბილისის საჯარო სკოლების 208 მოსწავლე და არიან როგორც გლობალურ პრობლემაზე მომუშავე გუნდები, ასევე ადგილობრივი თემის პრობლემაზე მომუშავე 10 გუნდი, რომელიც გაწევრიანებულია 4 წევრი. აღსანიშნავია ის, რომ ადგილობრივ პრობლემაზე მომუშავე ჯგუფები თავიდანვე, როგორც დიპლომატი აღნიშნა, დამოუკიდებლად განსაზღვრავენ იმ თემატიკას, რომელსაც დაუთმობენ შემდეგ 4 თვეს, რომელსაც როდესაც ისინი ამზადებენ უკვე საკონკურსო პროექტს, რომელსაც შეაჯამებენ აპრილის თვეში. და აღსანიშნავი არის, რომ როდესაც ვსაუბრობთ თავდაპირველად მოსწავლეებთან ერთად თუ რა ძირითადი პრობლემებია დღეს საზოგადოებაში, მე პირადად მუშაობ ორ გუნდთან, მოსაჯარო სკოლასთან და მოსწავლეებმა თავიდანვე გამოკვეთეს გენდერული თანასწორობის პრობლემა, ასევე ოჯახური ძალადობის პრობლემა და ერთ-ერთმა გუნდმა, 31 საჯარო სკოლის გოგონებისაგან დაკომპლექტებულმა გუნდმა, საბოლოოდ სამუშაო თემად შეარჩია კიდეც ნაადრევი ქორწინება. ერთობლივად დაგეგმეს სამუშაო პროცესი, თუ როგორ გააგრძელებენ მუშაობა შემდეგი 2 თვის განმავლობაში და ჯერჯერობით არიან კვლევის ეტაპზე. მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც ერთი კვირა რაც დაიწყეს რესპონდენტების მოძიება, უკვე 300-ზე მეტი რესპონდენტი ყავთ გამოკითხული. ეს არის სოციალური გამოკითხვა, რომელიც სოციალური ქსელების მეშვეობით ვრცელდება. გამოიკითხა 300-ზე მეტი ახალგაზრდა, უფრო მეტად ახალგაზრდებმა გამოიჩინეს ინტერესი კითხვის შევსებისადმი და ძალიან საინტერესო შედეგები გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ დასრულებული არ არის კვლევა და უფრო მეტ ადამიანზე აქვთ გათვლა თვითონ გუნდის წევრებს, შეგვიძლია რომ გარკვეული დასკვნა უკვე გამოვიტანოთ და საინტერესო კითხვები აქვთ თვითონ მოსწავლეებს მოფიქრებ ვული თავად დაგეგმეს, თავად მოიფიქრეს, გაეცნენ ტექნიკას თუ როგორ უნდა ჩაატარონ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევა და ძალიან საინტერესო მიგნებები გააკეთეს, ასე ვთქვათ. აღსანიშნავი არის, რომ აი იმის დასამტკიცებლად რომ ეს არის რაღაც არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ თავსმოხვეული თემა, სწორედ მათი კითხვარიც ამტკიცებს, რომ გამოკითხული ახალგაზრდების უმეტესობა ამბობს დაახლოებით 9%, რომ მათ ნამდვილად ქონიათ მსგავსი შემთხვევასთან კავშირი, ან სმენიათ მაინც ადრევე ქორწინების მაგალითის შესახებ. ასევე კითხვარი აქცენტს აკეთებს იმაზე, თუ რა არის მიზეზები, იმიტომ რომ გუნდი აპირებს ამ კვლევაზე დაყრდნობით მოგვიანებით განავითაროს უკვე კონკრეტული მოქმედო გეგმა, თუ რა გზებით შეძლებენ პრობლემის გადაჭრას. ამიტომ კითხვარი არის მხოლოდ ამხოლოდ პირველადი საფეხური, როდესაც უშუალოდ გაეცნობიან რა პრობლემები აქვთ, რა პრობლემები ამ კუთხით, დაახლოებით რა არის სტატისტიკა, რა არის მონაცემები და აღსანიშნავი ეს კეთდება მხოლოდ ამხოლოდ თბილისის მასშტაბით. ამიტომ მათ საქართველოს მასშტაბით განზოგადების საშუალებას კითხვარი არ გვაძლევს, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რეგიონებში მდგომარეობა კიდევ უფრო რთულად არის, რაღაც შედარების გაკეთებაც შეგვიძლია. ან თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდების უმეტესობა ამას პრობლემად მიიჩნევს, შესაბამისად ეს არ არის რაღაცას თქო თარიდან მოტანილი თემა და აგრეთვე განსაკუთრებით როდესაც მიზეზებზე ვეკითხებით, ძირითადად აქცენტს აკეთებენ განათლებაზე, დაახლოებით 30% აქცენტს აკეთებს განათლების მნიშვნელობაზე, რომ სწორედ ის ადამიანები არიან უფრო მეტად მიდრეკილი ნადავი ქორწინებისკენ, ვისაც არ აქვთ დამთავრებული რომელიმე კონკრეტული საბაზო საფეხური სკოლაში, ან განათლების დონე შეიძლება იყოს შედარებით დაბალი. და ასევე მეორე ფაქტორი, რომელიც მოკვეთეს, ეს იყო ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა დაახლოებით 21%.
ჯერ არის
ბოლო, მაგრამ რახან 300-ზე მეტი არის
გამოკითხული,
შეგვიძლია რაღაც ზოგადი ტენდენციებზე ვისაუბროთ. აგრეთვე გამოკვეთენ თანატოლების გავლენასაც კი და აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ მაღალი პროცენტობა მიიღო ისეთმა პასუხმა, როდესაც ეს ბუნებრივ მოვლენად მიიჩნევა, როდესაც შეიძლება 15-16 წლის ახალგაზრდა საკუთარი სრული დაინტერესდეს, რომ შექმნას ოჯახი.
ანუ მხოლოდ მოზარდები არ გამოიკითხნენ ამ კვლევის ფარგლებში, ხო? ესეც საინტერესოა, მხოლოდ მათი თანატოლების აზრი აჩაიდება ამ კვლევის შედეგებში თუ ყველასი?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, როგორც უკვე აღნიშნე, ახალგაზრდები აპირებენ, რომ მოგენებით გააკეთონ კონკრეტული ღონისძიება და ისინი ამ შემთხვევაში სამიზნე აუდიტორიად მოიაზრებენ სწორედ საკუთარ თანატოლებს. თუმცა კითხვარი ასაკობრივ შეზღუდვას არ აწესებს, თუ რა ასაკის ადამიანს შეუძლია შევსება, თუმცა გამოკითხულთა დაახლოებით 60% არიან ახალგაზრდები, იმიტომ რომ საკუთარი წყაროები ცდილობენ თვითონ ეს გუნდის წევრები ინფორმაციის გავრცელებას და შესაბამისად მათ თანატოლები უფრო აქტიურობენ და შეავსონ კითხვარი. თუმცა ნებისმიერი ასაკის ადამიანს შეიძლება მონაწილეობის მიღება და აღსანიშნავია ისიც, რომ რამდენიმე რესპონდენტი აღმოჩნდა კიდეც, რომ თვითონ დაქორწინდა 18 წლამდე და საინტერესო იყო აგრეთვე მათი შეფასებები განსაკუთრებით კვლევის იმ საფეხურზე, როდესაც მათ თავაზობდით შეფასებინათ, თუ რამდენად მყარი შეიძლება იყოს ნაადრევად შექმნილი ოჯახი და აღსანიშნავია 96% რესპონდენტების ამბობს, რომ ეს არის არამყარი.
ამ ტიპის ყველა კვლევა საინტერესოა და მნიშვნელოვანია ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, მაგრამ ალბათ ის, რომ თანატოლები აკეთებენ და მოზარდები აზრია ჩადებული, ხო, უფრო გამორჩეულს ხდის ჩემი აზრით, ხო, ამ კვლევას. რომ ხო, საინტერესოა კიდევ თეკო, თუ შეიძლება გითხრათ, ეს კვლევაც არის იმ ერთი პროგრამის ნაწილი, რომელსაც ჰქვია კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული სასკოლო ოლიმპიადა. და უფრო ვცლათ რამ გვიამბოთ ამ ოლიმპიადის თაობაზე.
დიახ, მოგახსენებთ. ეს პროგრამა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და რომლის ფარგლებშიც ახლა უკვე ეს ღონისძიებები იგეგმება, არის საერთაშორისო პროგრამის ანალოგი, რომელსაც ჰქვია სწორედ სკოლის მოსწავლეებში კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული უნარების განვითარება სასკოლო ოლიმპიადის გზით. იდეაში ამ პროგრამის განხორციელება არის, მინდა ვთქვა, რომ პილოტირება ხდება. ამ პროგრამის განხორციელების დაწყება საქართველოში უკავშირდება მშვიდობის კორპუსის მოხალისის სახელს, რომელმაც გაგვაცნო ეს პროგრამა, რომლის შემდგომაც მე მქონდა შესაძლებლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში იქ ადგილზე მენახა, როგორ მუშაობენ ეს ახალგაზრდა ლიდერები, მომავალი ლიდერები ამ სხვადასხვა პრობლემებზე, რომელიც გლობალურად მსოფლიოს აწუხებს, და პრაქტიკულად საოცარია, როგორი ენთუზიაზმით და როგორი შემართებით იღწვიან ეს ახალგაზრდები იმისთვის, რომ საკუთარი წვლილი შეიტანონ დადებითი ცვლილების მოხდენაში. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ საქართველო არის ის ქვეყანა, რომელიც აუცილებლად უნდა შეუერთდეს ეს იმ ქვეყნების რიგ, სადაც ეს პროგრამა ხორციელდება. ჩვენ ხარდაჭერისთვის მიმართეთ ქალაქ თბილისის მერიის საქალაქო სამსახურს, სპორტის ახალგაზრდობის და განათლების საქალაქო სამსახურს და მათი ხარდაჭერით მოგვეცა უკვე 1 ნოემბრიდან შესაძლებლობა უშუალოდ აქ სკოლებში დაგვეწყო მუშაობა. დღეს ვართ მუშაობთ 20 სკოლაში, 20 საჯარო სკოლაში და ამ პროგრამის ფარგლებში საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ მუშაობთ არა მხოლოდ სკოლის მოსწავლეებთან, არამედ ამ პროგრამაში შესაძლებლობა აქვს სკოლის პედაგოგებსაც ჩაერთონ და ჩვენი ორგანიზაციის ტრენერებთან, მწვრთნელებთან ერთად ერთობლივი მუშაობის პროცესები დაგეგმოს. ამ პროგრამას საინტერესო ნაწილი აქვს ისიც, რომ თუ პროგრამა წარმატებით განხორციელდება, იქნება დაინტერესება ახალგაზრდების მხრიდან და იქნება შესაბამისი მხარდაჭერა, შესაძლებელია მომავალი წლიდან უკვე საქართველო მონაწილეობა მიიღოს საერთაშორისო კონკურსში. ამ პროგრამის პროგრამა მოიცავს 4 ეტაპს, როდესაც ადგილო ქვეყნების დონეზე მუშაობენ მოსწავლეები პედაგოგებთან ერთად და მერე ბოლოს უკვე იმართება ეროვნული ოლიმპიადა, ჩვენ შემთხვევაში თბილისში გამართება სასკოლო ოლიმპიადა, რომელიც გარკვეულად საუკეთესო გუნდებს გამოავლენენ, რომლებიც მუშაობენ როგორც ადგილობრივ თემში არსებული პრობლემის გადაჭრაზე, ასევე გლობალურ თემებზე და მომავალი წლიდან სწორედ მათ ექნება შესაძლებლობა მიიღონ საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობა და თავად გაიცნონ ასევე ის ახალგაზრდა ლიდერები, რომლებიც არიან ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის დიდი ბრიტანეთი და მთელი რიგი ქვეყნები, რომლებიც აქტიურად ჩართულები არიან ამ პროგრამაში.
სკოლების ქსელის გაფართოვებაც თუ შეიძლება მოხდეს,
მაგრამ
შესაძლებელია ზოგიერთ გული დაწყდეს, ან რა პრინციპით მოხდა სკოლების შერჩევა?
ამ ვინაიდან პილოტირება ხდება ამ პროგრამის შესაბამისად, გადავთქვით, რომ კარგი იქნებოდა ამ პროგრამის თბილისიდან დაწყება, თუმცა დღეს უკვე ჩვენს ხერთ არსებული შედეგები მიუთითებს იმაზე, რომ ეს არის პროგრამა, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებისთვის და საჭიროებენ ისინი. დაუმატებთ იმასაც, რომ ის კომპეტენციები, რომლის განვითარებასაც პროგრამა ემსახურება, სწორედ განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საგანმანათლებლო კურიკულუმიც მოიცავს და შესაბამისად სწორედ იმ კომპეტენციების განვითარებას ეხმიანება, რაც ჩვენ სამინისტროსთვის არის პრიორიტეტი. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ რა თქმა უნდა 20 საჯარო სკოლა და პროგრამაში ჩართული 200 ახალგაზრდა არ არის ასე ვთქვათ მაქსიმალური რაოდენობა და ვისურვებთ, რომ მომავალში ამ პროგრამის მასშტაბები გაიზარდოს და შესაძლებლობა მიეცეს ყველა დაინტერესებულ სკოლის მოსწავლეს მიიღოს მონაწილეობა და უფრო მეტიც მოტივაცია აუმაღლოთ ახალგაზრდებს, რომ იყვნენ ამ საერთაშორისო პროგრამის ნაწილი, იმიტომ რომ ძალიან მრავალმხრივი, ბევრი მიმართულებით ეხმარება მათ მომავალ განვითარებას ეს პროგრამა. აქ საუბარი არა მხოლოდ სხვადასხვა უნარების განვითარებაზე, არამედ ისინი უშუალოდ პრაქტიკაში ავლენენ იმას, მაგალითად კვლევითი ეტაპი, ხო, ანუ ამ პროგრამის ფარგლებში პირველი და მნიშვნელოვანი რაც არის, საიკვლევით უნარებსაც ივითარებენ, იძიებენ ძალიან ბევრი ინფორმაციას, არის დაგეგმილი სასწავლო ვიზიტები, მათი თვალსაწიერი მთელ რიგ საკითხებზე ფართოვდება, ასევე შესაძლებლობას აძლევს ეს პროგრამა დაამყარონ კონტაქტები და სფეროების მიხედვით შეხვდნენ იმ ადამიანებს, რომლებიც გარკვეულწოდ ექსპერტულ ცოდნას და გამოცდილებას გაუზიარებს. ფიქრობ, რომ აი ძალიან მრავალმხრივად დატვირთული პროგრამა არის და ძალიან კარგ შესაძლებლობას აძლევს ახალგაზრდებს და არა მხოლოდ სკოლის მოსწავლეებს, არამედ პედაგოგებს და ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეს.
ხო, ნუ გასაგებია, ძირითადად სამოქალაქო განათლების მიმართ ლებით აღარ კონკრეტულად რა კომპეტენციების შეძენა, რა უნარჩვევების შეძენაზეა საუბარი, შეგიძლიათ რომ დაგვიზუსტოთ?
დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, პროექტში ჩართულია 50 სასკოლო გუნდი, აქედან 40 მუშაობს გლობალური პრობლემის გადაჭრაზე, 10 მუშაობს ადგილობრივი პრობლემის გადაჭრაზე. შესაბამისად, ის უნარჩვევები, რომელსაც მუშაობის პროცესში იმუშავებენ და ივითარებენ ახალგაზრდები ერთმანეთს გავს, თუმცა სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე, ოდნავ შეიძლება განსხვავებულიც იყოს. ამ შემთხვევაში შემიძლია გითხრათ, მაგალითად, თუ რა კომპეტენციებს ივითარებენ გლობალურ პრობლემაზე მომუშავე გუნდები. ამ შემთხვევაში
აი გლობალური პრობლემა რა შეიძლება იყოს?
აღსანიშნავია ის, რომ რაც განასხვავებს ამ სამუშაო პროცესს ადგილობრივ პრობლემაზე მუშაობისგან არის ის, რომ თემები არის წინასწარ განსაზღვრული, როგორც უკეთ იყო აღნიშნეს, ეს არის საერთაშორისო პროგრამა, რომელშიც ჩართული არის საკმაოდ ბევრი ქვეყანა, ამიტომაც ეს თემები არის საერთო პროგრამაში ჩართული ყველა ქვეყნისთვის, მათ შორის საქართველოსთვის. შესაბამისად, სამუშაო პროცესში განსაზღვრულია 4 სამუშაო თემა. უკვე წარმატებით დავამთავრეთ პირველი პრობლემა, რომელიც იყო განათლების დანაწყობა, ამჟამად მუშაობას ვაგრძელებ გენურ ინჟინერიაზე, ხოლო შემდეგ
ეს გლობალური თემები.
დიახ. და შემდეგ თვეებში ასევე გავაგრძელებთ მუშაობას პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოებაზე და სამგანზომილებიან ბეჭდაზე. ამიტომ ეს არის წინასწარ შექმნილი ფორმატი, რომელიც მოიცავს როგორც დისკუსიას და ზოგადად საკითხის მიმოხილვას, სხვადასხვა საგანმანათლებლო კვლევის ჩატარებას, რომელიც ითვალისწინებს ვიდეოების, ფილმების ნახვას, ასევე ბიბლიოთეკაში ამ თემაზე არსებული ინფორმაციის გაცნობას, შემდგომ გაანალიზებას, სტერეოტიპების ძრუ ინფორმაციის ნამდვილსაგან განსხვავებას, შემდეგ უკვე ამ ცოდნაზე დაყრდნობით მუშაობენ მოსწავლეები 6-საფეხურიან ფორმატში, რომელიც ითვალისწინებს ძირითადი პრობლემების გამოკვეთას, ერთი პრობლემის არჩევას, მისი გადაჭრის გზების მოძებნას და ამის მიხედვით კონკრეტული სამოქმედო გეგმის განვითარებას. შესაბამისად, ის უნარები, რაც უკვე პროექტის სახელშიც აშკარა არის, კრიტიკული, კრეატიული და ანალიტიკური უნარჩვევები, საკმაოდ ინტენსიურად ვითარდება, იმიტომ რომ უწევთ საკმაოდ ლოგიკური აზროვნება დააკავშირონ მისი შედეგობრივი კავშირი გამოკვეთონ საკმაოდ კარგად.
ანუ თიკო ეს კი სხვადასხვა სკოლაში არაჩიხება ადგილობრივ თემებს, ხო? სხვადასხვა სკოლაში სხვადასხვა თემაზე მუშაობენ ეს ჯგუფები სამოქალაქო აქტივების.
ანუ უნდა განსაზღვროთ ადგილობრივი, ანუ როდესაც ისინი მუშაობენ ადგილობრივ პრობლემებზე, ბუნებრივია ისინი თავად ახდენენ მოახდინონ იმ პრობლემების იდენტიფიკაცია, რომელიც მათ აწუხებთ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ და ამ მნიშვნელოვანია თავად ახალგაზრდებმა გითხრან რა თვითონ რას ხედავენ, რა არის პრობლემა და რაზე სურთ მათ იმ მუშაონ. სწორედ ამის შესაძლებლობას აძლევს ეს ადგილობრივი თემებზე მუშაობის პროგრამა, მაგრამ რაც შეეხება გლობალურ თემატიკას, როგორც კურსთან მაღნიშნა, აქაც მაგალითად თემა არის განათლების უთანასწორობა, ხო? მაგრამ თუმცა ახალგაზრდები და სკოლის მოსწავლეები ამ გლობალურ თემებსაც, რა თქმა უნდა, ქართულ კონტექსტში განიხილავენ და მოიაზრებენ. როდესაც ჩვენ საუბრობდით განათლების უთანასწორობაზე, აქ საუბარი იყო თუ რა პრობლემებია საქართველოსში ამ მიმართულებით და გენდერის კუთხითაც ძალიან ხშირად იყო დისკუსია, გამართა რუსთან დამეთანხმება, რომ მიმართულებითაც ახალგაზრდები ამბობდნენ, რომ მაგალითად გოგონებს უფრო ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ განათლების ხარისხმისაცვლამობის, განსაკუთრებით აღნიშნავენ და საინტერესო იყო ისიც, რომ ისინი ზრუნავენ მაგალითად რეგიონში მცხოვრებ თანატოლებზე, იმიტომ რომ ამბობდნენ, რომ მაგალითად თბილისში მათ უფრო მეტი შესაძლებლობა აქვთ ეს წერენ სხვადასხვა სახის არაფორმალურ შეხვედრებს, მონაწილეობას იღებენ თუნდაც მსგავს საერთაშორისო პროგრამებში, მაგრამ ამ შესაძლებლობა სოფლებში და რეგიონში მცხოვრები გოგონებისთვის უფრო ნაკლებია. ეს არის ის საკითხები, რომლებსაც ისინი თავად ასახელებდნენ და სწორედ ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით უშუალოდ სწორედ სკოლის მოსწავლეებთან და ახალგაზრდებთან ვიმუშაოთ, რათა მე მომავალში შედეგზე გავიდეთ.
გენდერული თანასწორობა ევროპა ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ჩვენი გადაცემის უფრო სწორად და შესაბამისად ამ გადაცემისაც. აი საინტერესოა ეს გენდერული თანასწორობის ასპექტები, როგორ ჩანს ჯგუფებში, გოგონების და ვაჟების აქტიურობის შედარება თუ შეიძლება, რამდენად თავდაჯერებულები არიან ან გოგონები ან ბიჭები?
კი ბატონო, მოგესმით, ზოგადად თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, პროექტში ჩართულია უფრო მეტი გოგონა ვიდრე ვაჟი. საკმაოდ
მათი არჩევანია, ხო?
კი, მათი არჩევანია, ეს მონაწილეების შერჩევა მოხდა ჩვეულებრივი კონკურსის შედეგად. მათ გამოგზავნეს სამოტივაციო წერილები და ჩვენ უკვე სამოტივაციო წერილის ხარჯთან გავდივნა და შევარჩიეთ მონაწილეები, რომლებიც ჩაერთნენ პროექტში. მონაწილეთა უმეტესობა არიან გოგონები და ეს მგონი ზოგადი ტენდენციაა, რომ განსაკუთრებით ამასათი უფრო მეტად გოგონები აქტიურობენ. თუმცა თუ შევადარებთ საქმიანობის ხარისხს, ვინაიდან ეს არის გუნდურ პრინციპზე დაფუძნებული ოლიმპიადა, საკმაოდ რთულია გამოიკვეთოს ინდივიდუალურად, ვინ რა წვლილს აკეთებს. ჩვენ ყოველთვის პირიქით ვეხმარებით მათ, რომ დაინაწილონ ფუნქცია მოვალეობები გუნდში, რათა ბოლოს წარმატება გახდეს ყოველთვის თანაბრად სიხარულის მომცემი. ამიტომაც ისინი ინაწილებენ სამუშაოს. რაც შეეხება მათ ნამუშევარს და ხარისხს, შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი ამ ეტაპზე, განსაკუთრებით განათლების უთანასწორობა საკმაოდ ფართო პრობლემაა. არის. როგორც მოგახსენებათ, თუმცა აი დისკუსიის ეტაპზე ძალიან ბევრი თალკე ვიწრო პრობლემა გამოკვეთეს, რომელიც უკავშირდებოდა როგორც გეოგრაფიულ მახასიათებელს, ასევე ფინანსურ და რესურსებთან წვდომის კუთხით არსებულ პრობლემებს. თუმცა საუბრის დროს ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ ჯერ ვისაუბროთ ადგილობრივ მდგომარეობას და შემდეგ რახან გლობალურ პრობლემებს გვაქვს საუბარი, განვაზოგადოთ და განვიხილოთ სხვადასხვა ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა. ამიტომ ისინი საკმაოდ ეხმარებიან ხოლმე ერთმანეთს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ თუნდაც ეს გენდერული საკითხი ყოველთვის პირველი წამოიწევა ხოლმე თავად გოგონების მიერ. ამ შემთხვევაში თუნდაც ის ადგილობრივ პრობლემაზე მომუშავე გუნდი, 31 საჯარო სკოლის გუნდი, მთლიანად დაკომპლექტებული არის გოგონებისგან. ასევე როგორც მოგახსენეთ, მუშაობ მეორე გუნდთანაც, რომელშიც მხოლოდ ერთი ბიჭია წევრი, დანარჩენი სამი არის გოგონები, და იქაც გვქონდა ანალოგიური დისკუსია იმ შესახებ, თუ რა თემაზე უნდა ემუშავოთ, რა იქნებოდა მათი ასეთ საკონკურსო ნიშა. თავიდან ძალიან ბევრი პრობლემა გამოკვეთეს, მათ შორის იყო გენდერული თანასწორობის პრობლემაც, თუმცა რაც შევამჩნია, იყო პატარა შიში იმისა, რომ ეს იმდენად დიდი და ფართო პრობლემაა, იმდენად პრობლემურია ამ ადამიანებთან მუშაობა, რომ ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ. თუმცა გოგონებმა იაქტიურეს და თქვეს, რომ არაო პირიქით, უნდა ვიმუშაოთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ რაც უფრო რთულია, ამით უფრო ბოლოში კარგია და სასიამოვნოა წარმატების გაზიარება. ამიტომ ინტერესი ყოველთვის მოდის ძირითადად გოგონებისგან გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუმცა სხვა თემების მიმართ ინაწილებენ, იზიარებენ გუნდური მუშაობის პრინციპებს და ცდილობენ რომ მაქსიმალურად
გაეთანხმებიან. კეთილი, არის თუ არა თემები, რომელშიც ბიჭები იჩენენ ინიციატივას? ამაზე საუბარი ჩვენ განვაგრძოთ უკვე ახალი ამბების შემდეგ. ნინო როდონაია მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვასილ მაღლაფერძის შეფასებით, მაუწყებელში კრიზისული ვითარება მის დასაძლევად, მაღლაფერძემ წარმოადგინა მაუწყებლის გარდაქმნის და განვითარების სამწლიანი გეგმა და საზოგადოებას შესთავაზა ფართო დისკუსია. მინდა დასაწყისშივე მოვსხიპო აჟიოტაჟი, რომ თითქოს ჩვენ ვაპირებთ ვიღაცის მოხსნას ან დახურვას, ასეთი განზრახვა არ გვაქვს, არც სურვილი, და რაც მთავარია, კანონმდებლობიდან გამომდინარე ამის უფლებამოსილება არ გაგვაჩნია და ყველა სხვა ამ თემებზე სპეკულაცია დავამთავროთ, განაცხადა ვასილ მაღლაფერძემ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა 99 მილიონიანი ბიუჯეტით უნდა შეძლოს დღეს არსებული ყველა პრობლემის მოგვარება და განვითარებაც. ამიტომ მიგვაჩნია, რომ ამ ეტაპზე ტექნიკური საშუალებებიდან გამომდინარე მაუწყებლის ყველა პლატფორმაზე ყველა გადაცემის და წარმოების შეჩერება, გარდა საინფორმაციო გამოშვებებისა, თანამშრომლების რაოდენობის ოპტიმიზაცია, გამოთავისუფლებული თანხის მიმართვა მატერიალურ, ტექნიკური და ტექნოლოგიური ბაზის გასაახლებლად და მაუწყებლის ყველა სეგმენტზე კონკურენციის პრინციპზე გადასვლა, განაცხადა ვასილ მაღლაფერიძემ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ დღეს წარმოდგენილი გეგმა ნიშნავს არასაბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას და მიზნად ისახავს დისკუსიის დაწყებას. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 13 წლით პატიმრობა მიუსაჯა ტრანსგენდერი ქალის ზიზის შეყალაძის განზრახველობაში ბრალდებულ გიორგი მურჯიკნელს. საქართველოს პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ სასამართლომ გაიზიარა ბრალდების ხარის მტკიცებულებები, რომელთა თანახმად 2016 წლის ოქტომბერში კონფლიქტური სიტუაციის გარკვევის მიზნით მურჯიკნელსა და შეყალაძეს შორის საუბარი ურთიერთშელაპარაკებაში გადაიზარდა, რა დროსაც გიორგი მურჯიკნელმა შურისძიების მოტივი და განზრახ მოკლის მიზნით ზიზის შეყალაძეს მიაყენა სასიკვდილო ტრავმები და ჭრილობები, რომელთა შედეგად ის 2016 წლის ნოემბერში საავადმყოფოში გარდაიცვალა.
Play with your heart, got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love? Got sent from above. I'm not dead innocent. Think I did it again? I made you believe we're more than just friends. It might seem like a crush, but that doesn't mean that I'm serious. Just to lose all my senses is just so typically me. Oops, I did it again. I sent from above. I'm not ready to sin. You see, my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes did truly exist. I cry watching the day. You see, I'm a fool in so many ways. Can still lose all my senses. It's just so typically me. Oops, I did it again. I play with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love. Got sent from above. I'm not dead. Oops, I did it again. I play with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, oops, you think I'm in love. Got sent from above.
ხებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელია რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-47-54.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ჩვენ საუბრობთ მოზარდებისა და მათი სამოქალაქო განათლების, მათ შორის გენდერული თანასწორობის საკითხებზე და ამ თემებზე საუბრობენ არასამთავრობო ორგანიზაცია Helping Hand-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინა თინმესხი და პროგრამის მწვრთნელი რუსუდან ზამბახიძე. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორია გოჩალეჟავა. აქვე შეგახსენებთ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-93-27. დაგვირეკეთ და თქვენი მოსაზრებებითა და შეკითხვებით ჩაერთეთ ჩვენს პროგრამაში. მე კი შეკითხვით გადავალ რუსუდანთან. ჩვენ ვიდრე ახალი ამბები დაიწყებოდა, ვსაუბრობდით თემებზე და ამ თემების ინიცირებაში გოგონების როლზე და გამოიკვეთა, რომ გენდერის როლ საკითხებზე გოგონები უფრო მგრძნობიარენი არიან. საინტერესოა ბიჭების თემები, ბიჭები რა საკითხებს ანიჭებენ უპირატესობებს მაშინ, როცა შერჩევა ხდება სამუშაო ჯგუფში კონკრეტული იდეებისა.
ვინაიდან აპრილში გამართულ ოლიმპიადაში გუნდებმა უნდა წარადგინონ მათ მიერ განხორციელებული პროექტის შედეგები, ისინი ცდილობენ, რომ მოძებნონ რაიმე განსხვავებული ნიშა, რაც მათ განასხვავებს სხვა გუნდებისგან. ამიტომ შეიძლება ესეც ჩავთვალოთ ერთ გამოპირობებელ ნიშნად, თუ რის მიხედვით არჩევენ ისინი თემებს. ამიტომ მე პირადად ვმუშაობ ორ გუნდთან. ამ შემთხვევაში პრობლემების ზოგადად ოცდაც მიმოიხილავენ, საკმაოდ ვრცელი სია გააკეთეს, როგორც გოგონებმა, ასევე ბიჭებმა. ეს არის გუნდური მუშაობა, ამიტომ ერთმანეთთან შედახმების შედეგად. თუმცა რომ გითხრათ, რომ განსაკუთრებულად გამოჩნდა ეს განსხვავებული მიმართულებები გოგონებს და ბიჭებს მიხედვით, ასე ნამდვილად არ არის, თუმცა აი გლობალურ პრობლემაზე მუშაობის დროს საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპების თანახმად შეიძლება ერთი შეხედვით გვეფიქრა, რომელიცაც გადავედით მეორე დავალებაზე, რომელიც ითვალისწინებს გენურ ინჟინერიას, შეიძლება და გვევარაუდო, რომ ბიჭები ამ მიმართულებით უფრო იაქტიურებდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ საბუნებისმეტყველო საგნების ცოდნას მოითხოვს, თუმცა ასე სულ არ აღმოჩნდა და მე თვითონ ვიყავი გაკვირვებული იმ მაგალითებით და ცოდნით, რაც გაგვეუბნება გამოავლინეს ამ თემაზე დისკუსიის დროს. შემიძლია გითხრათ, რომ პირიქით ეს იყო მუდმივი ინტერაქციის პროცესი, როდესაც ძალიან ბევრი სტერეოტიპი დაამარცხეს გოგონებმა მიმართულებით და საკმაოდ კარგად მოძიებული მაგალითებით წარადგინა საკუთარი აზრი გუნდის წევრების წევრთან მუშაობის დროს. შემდეგი თემები, რომლებიც იგეგმება, რომ განვიხილოთ, ეს არის სამგანზომილებიანი ბეჭდა და პირადი ინფორმაციის უსაფრთხოება. იმიტომ რომ ფართო თემებია, იმიტომ რომ ბევრ ასპექტს მოიცავს, რომ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია თავისი ინტერესის სფერო და მართლება იპოვნოს ამ პრობლემებში. ამიტომ ვერ ვიტყვით ნამდვილად, თან მომავალში ვერ განვიტყვით, რომელი გოგონები უფრო მეტ ინტერეს გამოჩნენ ამ თემების მიმართ უბიჭები, თუმცა ან პრობლემების გამოკვეთის დროს, როდესაც ისინი მუშაობენ ერთობლივად, ესეც საკმაოდ ბევრს ნიშნავს. ადგილობრივ პრობლემებზე მუშაობის დროს კი გუნდებმა გამოკვეთეს მაგალითად ისეთი პრობლემები, როგორიც არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, როგორიც არის გარემოს დაცვა, თბილისის ტურისტული პოპულარიზაცია, აგრეთვე პირველადი დახმარება, რომელსაც ახალგაზრდები მიიჩნევენ, რომ ასევე არის პრობლემა. ამიტომ ეს თემები გენდერულად საკმაოდ ნეიტრალურია, თუმცა წარმოადგენს იმ რეალობის ასახვას, რაც დღეს ჩვენ საზოგადოებაში არსებობს.
თიკო, როგორც ვიცით, Helping Hands-ის მთავარი მიზანი ორგანიზაციას გულისხმობ, არის ახალგაზრდებში მოხალისეობის კულტურის დანერგვა. ახლა ვიდრე გადავიდოდი შეკითხვაზე, რომ თქვა, აი, იჩენენ თუ არა ეს მოზარდები ინტერესს მოხალისეობის ადმინისტს, მანამდე უბრალოდ კიდევ ვიდრე ერთხელ გვინდა გავიმეოროთ, რომ აი ეს მოხალისეობის კულტურის დანერგვა გულისხმობს იმას, რომ ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოება უნდა ჩამოყალიბდეს და ახალგაზრდებმა უნდა აიღონ თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა და უნდა აიღონ პასუხისმგებლობა იმისაც, რომ შეცვალონ ის, რაც არ მოსწონთ. ხო, პირველ რიგში საინტერესოა თქვენი ბენეფიციარები, თუ შეიძლება ამ მოზარდებს ასე ვუწოდოთ, ანუ ის ბავშვები, რომლებიც ჩართულები არიან აი ამ კონკრეტულ პროექტში, კრიტიკული აზროვნების განვითარების პროგრამაში, ჩართულები არიან თუ არა მოხალისეობის განვითარებაში, ანუ მოხალისეებიც თუ არიან პარალელურად?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ხშირად მოხალისეობის თემით არც ქართული მედია ინტერესდება და ძალიან გვიჭირს ამ თემის.
ანუ თქვენი ორგანიზაციის პროფილი არის მოხალისეობის ხელშეწყობა.
ორგანიზაციის პროფილი ნამდვილად არის მოხალისეობის კულტურის განვითარება და თუ ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოზე და დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრებაზე, მოხალისეობის გარეშე წარმოუდგენელია ამ ჩვენ ქვეყნის განვითარება. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვაქვს ჩამოვაყალიბეთ ჯერ კიდევ 2009 წლიდან მოხალისეთა ინკუბატორს ვეძახით, რომელიც პრაქტიკულად წარმოადგენს მოხალისეთა რესურსთა ცენტრს, რომელიც ერთის მხრივ ეძიებს მოხალისეებს, ასევე ახდენს სხვადასხვა საჭიროების მქონე ადამიანების, ორგანიზაციების თუ დღის ცენტრების მოძიებას და მერე უკვე აკავშირებს მოხალისეებსა და ამ საჭიროების მქონე ადამიანებს ერთმანეთ. შესაბამისად, ჩვენი მოხალისეობრივი მიმართულებით ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობა ძალიან მრავალფეროვანია, ვინაიდან მოხალისეობის სფეროც ძალიან მრავალფეროვანია. მოხალისეები ჩართულები არიან მთელ რიგი პრობლემების აღმოფხვრაში. ეს იქნება ადამიანის უფლებები, გენდერული საკითხები, ეს იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები. ხშირად ჩვენი მოხალისეები აქტიურად ერთვებიან სოციალური საკითხ ის მოგვარებაში, მაგალითად საქველმოქმედო ღონისძიებებსაც მართავენ. მათი საქმიანობა ძალიან მრავალფეროვანია და მრავალმხრივი, ხშირად დადიან მაგალითად მოხუცთა თავშესაფარში და იქ ცდილობენ თავიანთ მოხალისეობრივ საქმიანობით ამ ადამიანების მძიმე ყოფა შეამსუბუქონ. გარდა ამისა, იმისთვის რომ მოხდეს მოხალისეობის თემის პოპულარიზაცია და ამ კულტურის დამკვიდრება, ცდილობთ ისეთი ღონისძიებების ჩატარებას, როგორც არის მაგალითად მოხალისეობის ფორუმი, ყოველწლიურად ტარდება, რომელიც აძლევს შესაძლებლობას არასამთავრობო სამოქალაქო ორგანიზაციებს მოვიდნენ და თავიანთი ორგანიზაცია წარუდგინონ პოტენციურ მოხალისეებს და იმ საჭიროებებზე ისაუბრონ, რომელშიც შეიძლება მაგალითად მოხალისე ჩაერთოს. გარდა ამისა, ვატარებთ ასევე ტრადიციული ხასიათი შეიძინა მოხალისეთა ეროვნული კონფერენცია, სადაც ამ სფეროში შავე ორგანიზაციებს და ადამიანებს ვიწევთ და ხშირად ხდება დისკუსია იმ საკითხებზე, თუ სად ვართ, რა პრობლემებს ვაწყდებით მოხალისეობის განვითარების კუთხით და ხშირად ეს პლატფორმა გვეხმარება იმაში, რომ დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი სტრატეგია, ანუ რა შეიძლება, რა ნაბიჯები უნდა გადავდგათ კონკრეტულად ამ მიმართულებით. ასე რომ ის საქმიანობა, რომელსაც მოხალისეობის მიმართულებით ვეწევით, საკმაოდ ვრცელია, თუმცა მიუხედავად გარკვეულწილად იმისა, რომ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგა, თუნდაც სახელმწიფოს მხრიდანაც დღეს უკვე ჩვენ აქამდე არ ჰქონდა კანონი მოხალისეობის შესახებ, ეხლა გვაქვს კანონი, მაგრამ მხოლოდ კანონით იმის დეკლარირება, რომ უკვე მოხალისეობის დეფინიცია არსებობს, არაფერს არ ცვლის, თუ ეს კულტურის მიმართულებითაც და ადამიანების დამოკიდებულება არ შეიცვალა. სწორედ ამიტომ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანამდე და განსაკუთრებით ახალგაზრდებამდე მივიდეთ, რომ ერთად მოხალისეობის გზით სოლიდარული საზოგადოება და სამოქალაქო საზოგადოება ჩამოვაყალიბოთ.
თუ შეიძლება დავამატებ, უშუალოდ ამ პროექტს რაც შეეხება, როგორც მოგეხსენებათ, არსებობს წესა განსაზღვრული ფორმატი, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური იყოს გამოყენებული ჩვენი მწვრთნელების და თვითონ ორგანიზაციის რესურსი. ამიტომ ვაძლევთ პროექტის მონაწილეებს საშუალებას, რომ საკუთარი ინიციატივები გააგვაცნონ, თუ რა მიმართულებით სურთ გაიმჯობესონ ცოდნა. ეს ასევე ეხება სწორედ მოხალისეობის კულტურასაც, იმიტომ რომ ხშირად ვეკითხებით მათ, რა თემები აინტერესებთ და საკმაოდ დიდი აინტერესი რო ვთქვა დამატებით ოლიმპიადის ფარგლებში, თუმცა ფორმატი ამას არ გულისხმობს, ჩავატაროთ დამატებითი შეხვედრები, რაც ითვალისწინებს მათთვის რაღაც ინფორმაციის მიწოდებას. უახლოეს მომავალში მაგალითად ვაპირებთ, რომ გასვით პროგრამების შესახებ მივაწოდოთ ინფორმაცია. ხშირია, რომ ჩვენი შეხვედრები მხოლოდ იმ 2 საათით არ შემოიფარგლება, როდესაც ყოველკვირულად მათ ხვდებით სკოლაში, არამედ ასე ვთქვათ, ისეთ გვაქვს ერთმანეთთან კონტაქტი და ძალიან ხშირად მთხოვენ ხოლმე, რომ მივაწოდო ინფორმაცია იმ ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც მათი ასაკის ადამიანებისთვის აკეთებენ მსგავს პროექტებს. მათ შორის ასევე, რა თქმა უნდა, Helping Hand-ის საქმიანობის შესახებ აქვთ ამომწურავი ინფორმაცია და ნებისმიერ დროს შეუძლიათ, რომ მოგმართონ და ჩაერიცხონ ჩვენს მოხალისეთა ინკუბატორში, თუმცა ძალიან ხშირად პირად დონეზეც ვუწევთ ხოლმე კონსულტაციას, თუ როგორ შეიძლება რომ წარმატებულად შეავსონ ამა თუ იმ პროექტის აპლიკაცია და სხვათა შორის წარმატების მაგალითებიც უკვე გვაქვს საკმაოდ ბევრი, რაცაც მიკავშირდებიან ხოლმე და მატყობინებენ, რომ მე ამ პროექტში ამარჩა და ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ოლიმპიადის ფორმატის გათვალისწინება, თუმცა ამ 5 თვიან პერიოდში, რაც უფრო მეტ ინფორმაციის და გამოსლების გაზიარებას შევძლებთ, მით უფრო სარგებლო იქნება მათთვის და მათი მომავალი განვითარებისთვის.
როგორ უნდა გავხდეთ მოხალისე, რა არის ამისთვის საჭირო, თიკორ რა პროცედურებია გასავლელი?
მარტივი არის პროცედურა, მთავარია კონდეს ამის სურვილი და мотиваცია. ჩვენ გვაქვს ვებგვერდი Helping Hand G, სადაც მოცემულია მოხალისთა რეგისტრაციის ფორმა, რომელიც არის მარტივი აპლიკაცია, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია შეავსოს ონლაინ აპლიკაცია. შემდეგი ეტაპი უკვე არის გასაუბრება, რომელიც მიზნად ისახავს გადავადგინოთ, რა ინტერესი აქვს მოხალისეს და რა შესაძლებლობები, რა პროგრამის მასში შეიძლება ჩაერთოს მოხალისე. ამიტომ ამ გასაუბრების და მეორე ეტაპის შემდგომ უკვე მოხალისე უშუალოდ ერთვება მოხალისეობრივ საქმიანობაში. ხშირად მოხალისეობრივი საქმიანობა შეიძლება იყოს 3 თვიანი გადაჩნია, რა პროცესში ერთვება მოხალისე და ახალისების მიზნით ყოველთვის ჩვენთან მაგალითად მოხალისეები იღებენ გარკვეულწილად ჯილდოს, რომელიც ახლავთ მადლობის წერილი ან სარეკომენდაციო ხასიათის წერილი და ამით ვცდილობთ ჩვენი მადლობა გამოვხატოთ მათ მიმართ, რომლებიც ესე უანგაროდ ერთობიან მოხალისობრივ საქმიანობაში.
და აქაც თუ შეიძლება გენდერულ მომენტზე რომ ვილაპარაკოთ, მოხალისეებში ვინ უფრო იჩენს, ვინ უფრო მეტია ხოლმე თქვენს რიგებში, მაგალითად მოხალისეთა შორის გოგონები ჭარბობენ თუ ვაჟები?
რამდენად უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს, ანუ მაღალი პროცენტი ტული მაჩვენებელი უფრო მეტად არის გოგონებში და აქ ისინი უფრო აქტიურობით გამოირჩევენ. მაგალითად მოხალისთა ინკუბატორი, რომელიც დღეს უკვე ერთიანებს დაახლოებით 600 მეტ მოხალისეს, 80% არის გოგონა, სტუდენტი ან სკოლის მოსწავლე და ეს გვაძლევს იმის შესაძლებლობას დავასკვნოთ, რომ ამ ეტაპზე და ანუ მოხალისეობრივი სფერო მათთვის უფრო ასე ვთქვათ მტკივნეულია და უფრო მეტად დიდ ინტერესს გამოხატავენ, ვიდრე მაგალითად ბიჭები. შესაბამისად უფრო მეტი მოხალისე გოგონა ჭარბობს ჩვენს რიგებში, ვიდრე ბიჭები ან მამაკაცები.
კიდევ ერთი ადგილი, სადაც გოგონები თუ არ ვცდები ასევე ჭარბობენ, ეს არის თქვენი მედია საშუალება, რადიო, თქვენი ადგილობრივი რადიო, ხო? Helping Hands აქვს თავისი მოსწავლეებისთვის, ასევე თუ არ ვცდები, რადიო ქსელი. აი საინტერესოა ესეც, რომ გითხრათ, რა გადაცემებს ქვია ჩემი ხმა, ხო? რადიოს ქვია ონლაინ რადიო ჩემი ხმა, არის მოხალისეთა პირველი რადიო და თუ შეიძლება გითხარით აქაც რადიოს დანიშნულებაზე და მე რომ გადავხედე ამ თემებს, აღმოჩნდა რომ ძალიან სერიოზულ თემებზე მუშაობს ეს რადიო, მათ შორის შემხვდა ფემიციდი, მაგალითად გადაცემათა ჩამონათვალში იყო ფემიციდიც.
ფემიციდით ერთ-ერთი საკუთ აქტიურობით გამოირჩევა ეს გადაცემა, და რომლის წამყვანიც გახლავთ სკოლის მოსწავლე თეონ ლეჟავა, რომელიც არის ძალიან აქტიური, გამორჩეული ფიქრობ ლიდერი და ძალიან კარგ მაგალითს აძლევს თავიანთ თანატოლებს, თუნდაც მისი საავტორო გადაცემით. რაც შეეხება რადიოს მთავარი, ონლაინ რადიოს მთავარი დანიშნულება და ფუნქცია არის ის, რომ ახალგაზრდებისთვის ჩვენ შევქმნათ ცივრცე, სადაც ისინი ისაუბრებენ იმ თემებზე, რაც მათ აწუხებთ, და ძალიან ხშირად ასეთი სივრცეები შეიძლება მათთვის დაკეტილი იყოს, ამიტომ ონლაინ რადიო არის ერთ-ერთი ძალიან მარტივი და პრაქტიკული იარაღი იმისთვის, რომ ახალგაზრდებმა ღიად და თავისუფლად ისაუბრონ იმ საკითხებზე, რომლებსაც ისინი თვლიან, რომ პრობლემურია. ამ მიზნით ჩვენ გვაქვს ჯგუფი, რომელსაც გარკვეულწილად სასწავლო ფუნქციაც აქვს, იმიტომ რომ მოდიან მოხალისეები, ისინი სწავლობენ თუ როგორ უნდა მოამზადონ თავიანთი აუდიო ჩანაწერები, პოდკასტები, იქნება თუ თავიანთი საავტორო გადაცემა, და მე მათ აქვთ სხვადასხვა მიმართულებით, აქვთ მაგალითად ერთ როგორც აღნიშნეთ, არის ფემიციდი, არის კულტურის დრო, არის მოხალისის ერთი წუთი, მოკლედ გადაცემები საკმაოდ საინტერესო არის, და დაახლოებით 10-მდე გადაცემა გვაქვს მოხალისეებს, რომლებზეც მოხალისეები საუბრობენ და მუშაობენ, და ამ რადიო ჩემხმაში ეხა მაგალითად ყავს 10 მოხალისე გოგონა, რომელიც პრაქტიკულად სწავლობენ და თვითონვე ირჩევენ იმ თემებს. აქ კიდევ ერთხელ უნდა აღნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მათგან წამოვიდეს, მათი ინტერესი თანხვედრა იყოს იმ პრობლემებთან, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არსებობს, და ამ კუთხითაც გამორჩეულია ეს რადიო, იმიტომ რომ ჩვენთან ერთად უბრალოდ ჩვენ ვეხმარებთ იმ პროცესში, რომ მაგალითად ტექნიკური ნაწილი როგორ უნდა დაამონტაჟოს, როგორ სტრუქტურა კონტეს, და როდესაც უკვე განსაზღვრული აქვს თემა, ვცდილობთ რომ შესაბამის ინტერვიუერის მოძიებაში დავეხმაროთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ თვითონ თემები მოდის ამ ახალგაზრდებიდან, და ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ მოხალისეობრივად ამზადებენ, ანუ კვირაში ერთხელ ამ აუდიო გადაცემებს და ჩანაწერებს ისინი ამზადებენ მოხალისეობრივ საწყისებზე, და რა თქმა უნდა ძალიან დიდ გამოცდილებას იძენენ, თუმცა ესეც ძალიან დიდი წვლილი მათი მხრიდან, რომ ერთი მხრივ იყვნენ ძალიან.
ესეთ შემთხვევითია, რომ გოგონა, მხოლოდ გოგონები არიან,
ანუ ეს შემთხვევითი, ანუ ჩვენ ამ შემთხვევაში არ გვაქვს განსაზღვრული, რომ მხოლოდ და მხოლოდ გოგონებისთვის იყოს ეს რადიო. მაგალითად გასულ წელს ყავდა ბიჭით, რომელიც ამ რადიოში აქტიურად იყო ჩართული, თუმცა ამ ეტაპზე, როდესაც ვაცხადებთ ხოლმე მიღებას, მოხალისე ჟურნალისტების მიღებას, ამ ეტაპზე აპლიკაციები შემოვიდა მხოლოდ და მხოლოდ გოგონების, თუმცა შარშავ ყავდა ერთი ბიჭი, გიორგი, რომელიც ძალიან აქტიურად იყო ამ რადიოს მუშაობის პროცესში ჩართული და ძალიან საკმაოდ საინტერესო გადაცემები მიჰყავდა. ასე რომ დიაბართ
კეთილი, და გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო დაგვჭირდა, და ჩვენ რომ ისევ დავუბრუნდეთ აი ამ კვლევას, ჩვენი საუბრის მთავარ საბაბს თუ შეიძლება ითქვას, კვლევა ადრეული ქორწინების საკითხებზე, რომელიც პროგრამის კრიტიკული, ანალიტიკური და კრეატიული სასკოლო ოლიმპიადა აი ამ პროგრამის ფარგლებში მზადდება. ამას ყველაფერს აქვს დედლაინიც, ასე ვთქვათ, ხო, და თუ შეიძლება ვილაპარაკოთ ის ხრიკულების დასრულებას, და მეორე ხრი როდის ჩატარდება ოლიმპიადა და რა თემებს მოიცავს ეს ოლიმპიადა?
ამ შემთხვევაში კვლევა დასრულდება სულ რამდენიმე დღეში, და შეიძლებაენ მონაწილეები რომ შეაჯამონ და გარკვეული დასკვნები გამოიტანონ, და ეს დასკვნები მათ მოგვიანებით საშუალებას მისცემთ, რომ შეიმუშაონ ტრენინგ მოდული, რომელსაც ისინი გააკეთებენ დასაშორჩეული მონაწილეებისთვის. მოგვიანებით სხვადასხვა ასევე აპირებენ საკმაოდ აქტიურად ჩატარონ სოციალური კამპანია, აპირებენ გადაიღონ მოკლე ვიდეო რგოლიც, რომელიც გავრცელდება სოციალური ქსელების საშუალებით, და მათი მთავარი აქცენტი არის სწორედ საკუთარ თანატოლებს აჩვენონ, არამარტო დაუმტკიცონ და ანუ ესაუბრონ თქვათ ნადრო ქორწინებაზე, არამედ საკუთარი მაგალითით, როდესაც ისინი ამ ასაკში ასე აქტიურობენ და ასე არიან ჩართული საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, საკუთარი მაგალითით აჩვენონ სხვებს ცხოვრების გარკვეული გზა. ეს რა თქმა უნდა არის არაპირდაპირი ეფექტი, რომელიც ექნება ჩვენს პროექტს. საბოლოო ჯამში კი ამ სამუშაო პროცესში აჯამებენ პრეზენტაციაში, რომელსაც წარადგენენ ჟიურის წინაშე. ეს იქნება სასკოლო ოლიმპიადა, აპრილის თვეში გამართება და ვეცდებით, რომ 10 გუნდიდან ამ შემთხვევაში ავარჩიოთ საუკეთესო, რომელმაც ყველაზე ეფექტურად შეძლო პრობლემის გადაჭრა, თუმცა ასევე ეს ოლიმპიადა ითვალისწინებს გლობალურ პრობლემაზე მომუშავე გამარჯვებული გუნდის გამოვლენასაც, რომელსაც აუცილებლად დავაჯილდოებთ და მოუწოდებთ, რომ კიდევ უფრო მეტი აქტიურობით განაგრძონ მომავალში საქმიანობა.
Ты хайд апрельში ოლიმპიადაზე რომ გითხათ ოლიმპიადის თაობაზე.
ეხლა მუშაობთ მჭიდროდ მერის საქალაქო სამსახურთან, განათლების და სპორტის ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურთან ერთად იგეგმება ეს ღონისძიება და ოლიმპიადა. შესაბამისად ზუსტი თარიღი აპრილის 14-ში თუ 13 აპრილს ჩატარდება ჯერ დადგენილი არ გვაქვს, მაგრამ მოახლოეს მომავალში გვეცოდინება და ეს ოლიმპიადა უმასპინძლებს 200-მდე სკოლის სწავლეს, ამ სკოლის პედაგოგებს და საინტერესო იქნება იმ თვალსაზრისითაც, რომ პრაქტიკულად ოლიმპიადა გვანახებს იმ შედეგებს, თუ რა ამ პროგრამის შედეგად რა მივიღეთ, ანუ რამდენად ეფექტური იყო ამ თემებზე მუშაობა და რამდენად შეუწყო ხელი, რაც მთავარია ამ პროგრამამ იმ კომპეტენციების განვითარებას, რაც არის კრიტიკული და ანალიტიკური უნარების განვითარება და როგორ დაეხმარება მათ ახალგაზრდებს, რომ მომავალში პრობლემების გადაჭრა სწორედ კრეატიული გზით მოახდინონ.
ერთი გამარჯვებული გუნდი უნდა გამოვლინდეს.
გამოვლინდება სამი გამარჯვებული გუნდი და ფიქრობთ, რომ სხვა გუნდებით არ დავჩაგროთ და წავახალისოთ და შესაბამისად პროექტში ჩართული ყველა მონაწილე გარკვეულწილად დამსახურების და მიხედვით.
კეთილია, მე ვგულისხმობ აი ამ გამარჯვებული გუნდის პერსპექტივაზე, მას აქვს თუ არა საერთაშორისო არენაზე გასვლის საშუალება უფრო.
როგორც დასაწყისში ავუნიშნეთ, ამ პროგრამის მთავარი მიზანი გახლავთ ის, რომ ჩვენ შევერთეთ საერთაშორისო პროგრამის აქტიური ნაწილი და მხარე გავხდეთ, ამიტომ თუ ეს გუნდები დადებენ ძალიან კარგ შედეგებს, მომავალი წლიდან მათ უშუალოდ შეეძლებათ საერთაშორისო კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა და მომავალი წლიდან შეეძლებათ კიდევაც გაემგზავრონ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ყველაფერი დამოკიდებულია მათ აქტიურ ჩართულობაზე, მონდომებაზე და იმაზე, თუ როგორი წარმატებით განხორციელდება პროექტი ამ ეტაპზე თბილისში.
საინტერესო დანაი თქვენი გუნდების შესაძლებლობებს აი ამ საბოლოო ფინალურ ეტაპზე როგორ შეაფასებით?
მე ძალიან ვცდილობ, რომ თანაბრად დავეხმარო ყველა გუნდს და რაც მთავარია, გამარჯვება საბოლოო ჯამში იქნება მათი პირადი მონდომების დამსახურება. ამიტომაც ჩემი წული ამ შემთხვევაში არის ის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად გავუწია ფასილიტაცია და დავაკავშირო ისინი საჭირო ადამიანებს, იქნებიან ეს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ თემაზე მომუშავე ექსპერტები. დანარჩენი კი როგორ გამოიყენებენ ისინი ჩვენს რესურსებს და შესაძლებლობებს, დამოკიდებულია მათზე. თუმცა აღსანიშნავია ის, რომ რამდენიმე სკოლაში უკვე არსებობს ინიციატივა, რომ პროექტის დასრულების შემდეგ ამ შემადგენლობით შეიძლება გაფართოვდნენ კიდეც სკოლაში დარჩეს სასკოლო კლუბი, რომელიც არ შემოიფარგლება მხოლოდ ამ პროექტით და ისინი მომავალშიც უკვე აქტიურად გააგრძელებენ საზოგადოებაში არსებული პრობლემების გაჭრაზე მუშაობას. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს პროექტი ერთ-ერთი წარმატების ინდექსი იქნება და მე წარმატება მინდა უსრო არამარტო ჩემს გუნდებს, არამედ სხვა მსნელების გუნდებს.
აი რა შესძინა და რა შესძენს ასეთი პროგრამების სკოლას, სასკოლო ცხოვრებას? თიკო, როგორ ფიქრობთ, სამოქალაქო განათლება, თქვენ არამარტო მოსწავლეები ახსენეთ, ზეღან ასწავლეთ, ახსენეთ პედაგოგებიც. აი მას შემდეგ, რაც ეს პროგრამა დასრულდება რაღაცა ეტაპი ყოველ შემთხვევაში, რა უნარებით უფრო გამდიდრებულები იქნებიან, აი წინა რამდენიმე თვესთან შედარებით, როგორ ფიქრობთ, სამოქალაქო განათლების და სამოქალაქო კულტურის მიმართულებით?
სამოქალაქო განათლების სწავლების პროცესს გარკვეულწილად ავსებს ეს პროგრამა და ფიქრობ, რომ სკოლებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროგრამის განხორციელება, იმიტომ რომ ის ჩარჩო კომპეტენციები, რომლებიც ჩვენ აღწერეთ და რომელიც უშუალოდ ამ პროგრამის სათაურშიც არის, პირდაპირ მოცემულია მათ კომპეტენციებში. ანუ შესაბამისად ეს პროგრამა ეხმარება არამხოლოდ სკოლის მოსწავლეებს, განივითარონ ეს უნარები, რაზეც ჩვენ უკვე ერთ საათია ვსაუბრობთ, არამედ სკოლის მასწავლებლებსაც გარკვეულწილად ეხმარება ეს პროგრამა და სთავაზობს ახალ მიდგომებს და მეთოდებს, თუ როგორ იმუშაონ მოსწავლეებთან და მათი მასწავლებლების დაინტერესების შემთხვევაში შესაძლებელია ეს პროგრამა უფრო დიდი მასშტაბებით დაინერგო მოგვეპოვოს და შესაძლებელია უკვე ვიზრუნოთ და ვიფიქროთ იმაზე, რომ პროგრამამ გარკვეულწილად სასწავლო მოდულის სახე მიიღოს და ამ პროგრამის განხორციელებით სკოლა ძალიან ბევრ და კარგ ბენეფიტს შედეგს მიიღებს, რაც ასევე არის მათთვის პრიორიტეტული, როგორც ჩვენთვის.
დიახ, ანუ კრიტიკული, ანალიტიკური და
კრეატიული აზროვნება
უნარი
და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიება, რაც ასევე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, ვინაიდან შეიძლება მოვახდინოთ, ვასწავლოთ, ვიფიქროთ პრობლემების დავინახოთ, თუმცა მეორეა მოქმედება, ხო? ეს პროგრამა პირდაპირ უბიძგებს ახალგაზრდებს და ამ პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს, ესაა მასწავლებელი, პედაგოგი, მწვრთნელი, თუ ყველა მხარდაჭერი, რომ ამ ახალგაზრდებს უბიძგოთ, ასე ვთქვათ, ქმედებისაკენ და პრობლემების გადაჭრაზე, როგორც გლობალურად, ასევე ადგილობრივად ერთად იზრუნოთ.
კეთილი წარმატებებს გისურვებთ. ამით დღეს დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელშიც ორგანიზაცია Helping Hands-ის აღმასრულებელი დირექტორი თინა თინმესხი და პროგრამის ტრენერი, მწვრთნელი რუსუდან ზამბახიძე მოზარდების სამოქალაქო განათლების, სამოქალაქო აქტივიზმისა და მოხალისეობის განვითარების საკითხებზე საუბრობდნენ. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. წარმატებებს გისურვებთ.
მომავალს
შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.